Príjemnú sobotu všetkým, ktorí počúvate tento podcast v sobotu. Volá sa totiž sobotný podcast denníka N a dnes sa budem rozprávať s mojou kolegyňou Monikou Tódovou o asi tej najdôležitejšej veci a udalosti uplynulého týždňa. Určite patrila k tým najsledovanejším a to bolo vlastne pokračovanie súdneho procesu s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom, teda dvomi obvinenými z toho, že falšovali zmenky, ktorými chceli pripraviť o peniaze televíziu Markíza. Ty si tam, tak vítaj u nás, ešte ťa musím privítať.
Ahoj, dobrý deň.
Mimochodom, ja som sa snažil si spomenúť, že v tej porevolučnej histórii Slovenska, že či bol nejaký súdny proces, ktorý bol takto intenzívne sledovaný. Nevedel som si, akože samozrejme súdili Lexu a neviem čo, ale asi tým, že vtedy neboli tie sociálne siete a všetko, tak som nemal pocit, že tým ako keby priamo v priamom prenose žije celé Slovensko.
Určite aj tým, že existuje minúta po minúte, je to vlastne prvýkrát, čo sa robí takéto spravodajstvo veľmi podrobné. Určite sme to robili napríklad aj z kauzy Nastenkový tender, kde odsudili dvoch bývalých ministrov za SNS. Teraz sa okrem toho, že teda všetko je okamžite v tej minúte po minúte, dialo aj to, že denník sme vysielal živý prenos. Takisto viem, že to počúvalo veľa napríklad policajtov alebo ľudí, ktorých ten prípad zaujíma. Nedá sa to samozrejme počúvať celý deň, lebo ľudia musia byť v práci. Na to je dobrá tá minúta po minúte, že si to tam potom prečítajú. Ale určite to bol v tomto smere výnimočný proces.
To bolo vlastne pokračovanie toho pojednávania, ktoré prebiehalo pred prázdninami. A dôležité to teraz bolo v tom, že vlastne sa čakalo, či príde vypovedať vlastne Peter Tóth a išlo o to, že sa vypočúval Marian Kočner. Skôr ako to začalo, tak sa dial taký ten jeho spektakulárny prevoz z Leopoldova do Bratislavy, do Justičného paláca. Skôr ako prídeme k tomu samotnému procesu, sú aj takí ľudia, ktorí hovorili, že to bolo možno aj zbytočné, teda hlavne Kočnerovi obhajcovia to hovoria, že to bola demonstrácia síly a tak ďalej. Bol podľa teba nutný ten prevoz? Bolo nutné to urobiť takto naozaj s ukážkou síly?
Ja si myslím, že to bolo absolútne adekvátne vzhľadom na to, o akú osobu sa v prípade Mariana Kočnera jedná. Samotné generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže napísalo na špecializovaný trestný súd, že zachytili bezpečnostné rizika, ktoré sa môžu týkať eskorty tohto obžalovaného. Vieme aj z toho, na základe toho, z čoho je obvinený, alebo z toho, ako komunikoval, s kým komunikoval, aké mal kontakty, že v jeho prípade naozaj teraz sa už nesmieme tváriť, že toto by sa nemohlo na Slovensku stať. Preto si myslím, že ak štát použil všetky dostupné prostriedky na to, aby tá eskorta prebehla bez problémov, tak je to v poriadku. A nakoniec aj k tej demonstrácii sily, veď je dobré, ak teraz štát demonstruje svoju silu nad človekom, ktorý je obvinený z takých závažných zločinov.
Marian Kočner je už takmer rok je vo väzbe. Bol zvyknutý určite na iný štýl života, ako je ten väzenský. A vlastne čakalo sa, že keď predstúpi pred ten súd, tak všetci očakávali, že príde zlomený, zronený človek, ktorému sa vlastne zrútil ten jeho luxusný svet. A na prekvapenie mnohých prišiel vlastne sebavedomý, suverénny rozprávač, ktorý zďaleka nepôsobil ako niekto, kto má za sebou takmer rok útrpného života.
Bolo to vlastne prvýkrát, čo sa on od svojho zadržania v júni 2018 postavil pred kamery. Keďže on sa tých prvých dní procesu, myslím, že už ich bolo 6, nezúčastňoval. Dal vtedy súhlas, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Takže všetci boli zvedaví na to, ako vyzerá, v akej kondícii, ako vystupuje. Ak si ale niekto myslel, že príde nejaký zronený, väzbou zničený človek, ktorý sa tam bude kajať, tak naozaj bol na omyle, ale ja si nemyslím, že by nás to malo nejakým spôsobom pomýliť. Marian Kočner je v podstate sebavedomý zloduch. On je suverén od svojej podstaty A na rozdiel napríklad od Ladislava Bašternáka, o ktorom on sám v Tréme písal Alene Žužovej, že Bašternák je kakulo. Tak Kočner určite nie je kakulo, ale to by nás nemalo nejakým spôsobom pomýliť. Ja si myslím, že tak ako je suverénny on, tak aj štát by mal suverénne pristupovať k dôkazom, ktoré boli zistené v tých jeho konaniach.
My, čo poznáme súdne pojednávanie na rozdiel od teba len z amerických filmov a seriálov, tak vieme, že v prípade toho amerického súdneho systému, kde rozhoduje porota, čo sú ľudia povyberaní z bežných ľudí z ulice, takže tam môže to, ako ten obžalovaný a obvinený vystupuje, ovplyvniť ten výsledok. Hej? Že keď niekto vystupuje ako nevinný a vystupuje sebavedomo a presvedčivo, tak to napokon môže ovplyvniť tú porotu a ten rozsudok. Myslíš si, že toto sebavedomé a suverénne vystupovanie môže ovplyvniť ten rozsudok aj v tom našom systéme, kde vlastne máme trojčlenný senát, čo sú sudcovia a nie obyčajní ľudia z ulice?
Určite, že ten spôsob, akým svedok alebo obžalovaný vypoveda, má vplyv na ten senát, veď preto aj vlastne tie súdne pojednávania sú verejné, aby sa sudcovia aj pozerali na toho človeka, ako vypoveda, ako je dôveryhodný. Ale pri tej výpovedi a Mariana Kočnera, aj pri tom, ako odpoveda na otázky, si práve treba všimnúť to, kde je suverénny a ako s postupom času tej suverénnosti bolo stále menej a menej. A keď on napríklad prvé 3 hodiny rozprával hlavne o kauze Gamatex z roku 98, keď sa konečne dopracoval k samotným zmenkám, tak už len taká jednoduchá otázka, akože kde ste tie zmenky skladovali, povedzte adresu, ukážte miestnosť v byte, zrazu nevedel odpovedať. Potom sa ho opýtal právnik Markízy, pán Kamenec, no a keď ste tie zmenky previedli na firmu Midas Investment, kde boli vtedy? Tak Kočner porozmýšľal, povedal, že u právnika. Ako sa ten právnik volal? A to už nevedel povedať. A ten súd vidí vlastne, alebo ten súd hodnotí tie dôkazy komplexne. Čiže majú znalecký posudok, majú výpovede svedkov, ktorí hovoria, že tie zmenky nevideli. A hoci je tam na začiatku suverén Kočner, ktorý to možno aj kvôli tomu živému streamu poňal ako nejaké vystúpenie na Hviezdoslavovom Kubine, tak vidia, že keď príde vlastne na vec, tak tie jeho odpovede nie sú až také suverénne. Hoci ich možno tak prezentuje, ale nekorešpondujú vlastne s tými zistenými dôkazmi.
Ten Hviezdoslav Kubín sa spomína aj preto, lebo on recitoval kedysi naozaj.
A
ten talent má.
A recitoval tam vlastne s Pavlom Ruskom, čo aj on sám na tom súde povedal, že odtiaľ sa poznajú, preto vlastne sa objavujú aj tie náražky.
Dala by sa vo stručnosti nejako poslucháčom tohto podcastu vysvetliť, prerozprávať vlastne tá verzia toho celého, teda to, čo má naučené Kočner a to, čo tak krásne odrecitoval, lebo on má vlastne svoju verziu, ktorou vysvetľuje, prečo vlastne tie zmenky vznikli, prečo tým pádom nebol žiaden dôvod si vymýšľať ich existenciu, keďže z reality vyplývalo, že oni museli vzniknúť. Dalo by sa to v stručnosti povedať?
Áno, v podstate na začiatku bol spor medzi Pavlom Ruskom a Silošom Pohankom. Pavol Rusko zakladal televíziu Markíza, Siloš Pohanka mu dodal k tomu štúdio a nejak mu pri tom pomáhal. Pohanka tvrdil, že mali dohodu, že Rusko sa s ním o tú televíziu podelí, ale Rusko to odmietol urobiť. A vtedy Pohanka vlastne predal tento spor Kočnerovi a už to nebol spor medzi Pohankom, ale kúpil ten spor Kočner. No a tento spor vlastne bol komplikovaný, dlho trval, až jedného dňa CME, americká spoločnosť, ktorá vlastne vstúpila do Markízy, sa rozhodla, že ho vyrieši tak, že zaplatí vlastne Marianovi Kočnerovi a Štefanovi Agovi 80 miliónov korún. Toto sa udialo zhruba v roku 2000 a odvtedy sa tento spor považoval za ukončený a nikto vlastne zo zúčastnených, ani Kočner, ani Ak, ani Rusko, ani Markíza, ani Siemi nehovorili, že ten spor nie je ukončený. A stalo sa vlastne to, že v roku 2016 sa zrazu Marian Kočner objavil na okresnom súde Bratislava 5 v Petržalke a povedal: Milá Markíza, ten spor nie je ukončený, lebo mne ešte vtedy Pavol Rusko ako tvoj riaditeľ slúbil vyplatiť ďalších 500 miliónov korún. Dnes to tvorí 69 miliónov eur aj s úrokmi. Právnici Markízy samozrejme pozerali s otvorenými očami. Hovoria si, že to nie je možné, to je absolútne neuveriteľná historka. Veď nikto nevie o tom, že by mu Rusko podpísal nejaké takéto zmenky. Všetci sme si klepali na čelo. No lenže stalo sa to, že zrazu okresný súd prvú tú zmenku, tie žaloby boli myslím dohromady 4, zrazu povedal, že OK, platte, veď Pavol Rusko nenamieta, že tá zmenka je pravá. Čiže vlastne absolútne ako keby neuveriteľná vec, pri ktorej sa Marian Kočner tvári, že to je úplne normálne, že mi ten Rusko v tom roku 2000 ešte toto slúbil. Akurát sme to nikomu nepovedali.
No ale tá jeho obhajobná teória je vlastne taká, že všetkým v úvodzovkách musí byť jasné, že tých 80 miliónov bolo málo a že on to podopiera tým, že vlastne mu už vtedy ponúkali rôzni ľudia práve tých 500 miliónov. On ako keby tvrdí, ako som tomu ja dobre porozumel, jeho teória je taká, že každému musí byť jasné, že 80 miliónov bolo vtedy málo a že museli byť ešte aj nejaké iné spôsoby, akým sa to vyrovnalo. Tak je to, hej?
Áno, toto sa snaží veľmi suverénne prezentovať on, aj Pavol Rusko. A práve na to slúžia tie listinné dôkazy, ktoré možno nie je vidno, keď človek počúva ten živý prenos, ktoré ukazujú, aká bola zhruba hodnota Markízy, aká bola hodnota toho sporu, čo by to znamenalo pre televíziu, ak by sa zaviazal Rusko ešte k vyplateniu takýchto nejakých ďalších peňazí. Či teda vôbec je to reálne? Samozrejme, Marian Kočner sa odvoláva hlavne na Ernesta Valka, ktorý je ale mŕtvý, čiže nevie sa vôbec vyjadriť k tomu, či to tak bolo alebo nie. Navyše existuje archívne vyjadrenie Ernesta Valka z toho času, kde hovorí, že s tým sporom naozaj nič nemá. Odvoláva sa na to, že k tej sume 500 miliónov prišiel preto, lebo mu takúto ponuku sprostredkoval bývalý námestník Slovenskej informačnej služby Sviechota od Juliusa Rezeša, vlastne majiteľa VŽ a podobne.
Čo sú zase dvaja ľudia, ktorí už nie sú medzi nami, takže to nemôžu ani potvrdiť, ani vyvrátiť.
Presne tak. V podstate tam ešte neprišiel svedok, okrem Ruska s Kočnerom, ktorý by hovoril, že počul o takejto nejakej dohode týchto dvoch ľudí.
No ale dôkazné bremeno je na strane obžaloby. To znamená, to, že nevie vlastne Marian Kočner zatiaľ nijako dokázať, že tie zmenky vznikli v tom čase, kedy on tvrdí, že vznikli, tak to ešte neznamená, že by ho mali odsúdiť. Odsúdiť by ho mali až vtedy, keď sa objavia nejaké dôkazy nezvratné o tom, že naozaj tie zmenky sú sfalšované. A myslím, že aj Jozef Šátek písal vo svojom statuse na Facebooku, že on, ako sledoval ten proces, konkrétne reagoval na otázky, ktoré sa pýtal prokurátor pán Šanta, že on tam zatiaľ veľa tých dôkazov, ktoré by dokazovali, že naozaj došlo k falšovaniu tých zmeniek, nevidel. Ty si ich videla?
Prekvapilo ma toto stanovisko. Je možné, že z toho pondelkového súdu to tak mohlo pôsobiť, ale keď si človek k tomu naštuduje napríklad aj moje staršie texty, kde som popisovala vlastne tú obžalobu, ktorú vypracoval pán prokurátor Šanta, kde sú všetky tie dôkazy, tak ja si myslím, že tie argumenty sú naozaj veľmi silné. Polícia dala vypracovať veľmi podrobný znalecký posudok s tým, ako sa Pavol Rusko podpisuje. Preverovali desiatky, stovky jeho podpisov z rôznych období a ten znalec jednoznačne prišiel k záveru, že takto sa Pavol Rusko v roku 2000 nepodpisoval. To je ako keby jeden dôkaz. Druhý dôkaz, tie zmenky, ak niekto vlastní takéto zmenky, nejaká firma, v tomto prípade inkasný servis, musí ich nejakým spôsobom viesť vo svojom účtovníctve. Inkasný servis tie zmenky v tom účtovníctve nemal. Keď vlastne polícia to účtovníctvo zhabala, tak tie zmenky sa objavili takým spôsobom v tých dokumentoch, že je zrejme, že tam neboli vlastne od toho času, od ktorého tam mali byť. To je preukázané. No a samozrejme, nesmieme zabúdať na svedeckú výpoveď Petra Tota, ktorý už vlastne v prípravnom konaní v iných veciach povedal, že samotný Marian Kočner sa pred ním preriekol a povedal, že tie zmenky sú antedatované. Povedal, že papier alebo atrament na tie zmenky zháňal Kočnerovi Jozef Dučák, ktorý je momentálne obvinený v kauze Technopol, kde teda tiež sa zdá, že strojcom toho celého podvodu mal byť Marian Kočner, hoci zatiaľ obvinený nie je. A doplňujúce naozaj nepriame dôkazy v podobe tých svedeckých výpovedí z tých čias, že vlastne nikto ani z manažmentu Markízy, z firmy vlastne nevedel o tom, že by takéto zmenky alebo takýto záväzok reálne existoval.
To znamená, je množstvo dôkazov, ktoré zapadajú do seba a ukazujú, vlastne to reťazenie dôkazov ukazuje na to, že podľa teba, že tie zmenky boli sfalšované. Okrem toho teda, že na tom súdnom procese, na tomto pojednávaní sa čakalo na Mariana Kočnera, ktorý sa prvýkrát postavil pred kamery po takmer roku, čo je vo väzení, tak sa veľmi intenzívne čakalo na to, že či vôbec príde Peter Todt a keď príde, že čo bude vypovedať. Len si pripomeňme, že on vlastne mal prísť vypovedať už pred prázdninami na to pojednávanie, ktoré bolo vytýčené predtým. Však
áno, Peter Todt mal prísť vypovedať vlastne už v auguste, respektíve myslím, že to bol posledný júlový týždeň. Vtedy neprišiel, napísal taký svoj rozsiahly text o tom, ako mu je ubližované. Bolo to potom, čo vlastne mu bol zamietnutý vstup do Spojených štátov amerických alebo aj do Kanady. Veľmi ťažko toto niesol. V tom texte sa nejakým spôsobom vyhrážal, že ak teda sa k nemu nezačnú správať orgány činné v trestnom konaní alebo nebodaj aj novinári s nejakou patričnou úctou a oceňovať to, že on je vôbec ochotný vlastne prísť vypovedať, takže on nebude sa na tomto podieľať. Samozrejme, z jeho strany to bolo absolútne pomýlené videnie situácie, pretože ja si myslím, že Peter Todt vôbec by mal byť rád, že nie je z ničoho obvinený, vzhľadom na to, že pre Kočnera sledoval novinárov, vzhľadom na to, že s ním viedol napríklad aj diskusie o týchto falošných zmenkách a nikomu vtedy o tom nepovedal, to je predsa neoznámenie trestného činu. Takže myslím si, že ho kontaktovala opätovne polícia a bolo mu jasne vysvetlené, že ako keby nemôže on si tu diktovať podmienky, nakoľko je dôležitý svedok. Vypovedať pred súdom je povinnosť každého, koho súd predvolá. Takže Peter Todt si zrátal 2 a 2 a tentokrát prišiel. Nebolo to ale zase úplne len také obyčajné svedectvo. Polícia mu poskytla ten typ ochrany, že ho na ten súd doviedla. Vyhol sa teda novinárom a
Prišiel
zadným vchodom, respektíve doviedli ho auta až do budovy väznice, kde už nebolo možné, že by sa stretol s novinármi. Takisto prokurátor Šanta navrhol, aby jeho výsluch prebehol neverejne. Podľa mňa na to nebol žiadny dôvod, ale súd mu to schválil, čiže Peter Todt mal absolútny komfort pri tej svojej výpovedi.
Čím to zdôvodnil prokurátor, že nechce, aby aj verejnosť vedela, o čom a ako vypovedá Peter Todt?
V podstate to zverejnil dvomi vecami. Prvá bola, že sa ho budú pýtať aj na veci, ktoré sa stále vyšetrujú. To je síce pravda, ale napríklad v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka to vyšetrovanie sa blíži ku koncu a za chvíľku tam bude podaný návrh na podanie obžalobu, čo avizovali aj prokurátori. A druhý, asi dôležitejší argument bol tzv. Záujem svedka, čo nie je úplne presne jasné, že čo to je, ale v tomto prípade teda záujem svedka bol, aby verejnosť jeho výpoveď nepočúvala.
Tam bol jeden zaujímavý moment. My, laická verejnosť, sme sa dozvedeli, že existuje na súde v týchto prípadoch inštitút dôverníka. A čo to je? A ak si dobre pamätám, tak si myslím, že Marian Kočner oslovil aj teba, aby si mu robila dôverníčku.
Ja som sa s týmto prvýkrát stretla pri súde s Filipom Rybaničom, ktorý sa vlastne týkal vyzradenia bankového tajomstva Roberta Kaliňáka. Vtedy tiež z pre mňa nepochopiteľných dôvodov súd rozhodol, že pojednávanie bude neverejné. vylúčil verejnosť z dôvodu nejakého bankového tajomstva, hoci tie transakcie už boli verejne popísané. A vtedy vlastne Filip Ribanič využil to, že si zvolil dvoch dôverníkov, myslím, že to boli nejakí poslanci za SAS, ktorí mohli ten proces sledovať, byť vnútri. A dôverník je vlastne niekto, komu ten obžalovaný dôveruje, že keď je vylúčená verejnosť, tak on bude pozerať na ten súd a bude nejakým garantom toho, že ten proces ako keby prebehne v zmysle zákona. Čiže vo chvíli, keď súd vylúčil verejnosť, čo sa nepáčilo Marianovi Kočnerovi, zrejme aj preto, že on sám svojimi otázkami sa chcel nejakým spôsobom pokúsiť diskreditovať Petra Tóta, predsa len spolu strávili veľmi blízkom kontakte dlhý čas, čiže môžem len odhadovať, že sa ho pýtal napríklad na jeho zdravotný stav, alebo na to, že či požíva alkohol, alebo možno na to, že odkiaľ má finančné prostriedky. To si len domýšľam, ale vo chvíli, keby tieto otázky zazneli, už by sa objavili napríklad v tej minúte po minúte a už by sa zrejme Peter to cítil menej komfortne. Čiže Marian Kočner nebol spokojný s tým, že bola vylúčená verejnosť a vtedy jeho právny zástupca Marek Para povedal, že teda oni si chcú vybrať dvoch dôverníkov. Súd povedal, že dobre, bez váhania ako prvého menovali Martina Daňa a druhého povedali vlastne reportéra SME Adama Valčeka.
To treba povedať, že Adam Valček je vlastne investigatívny reportér, ktorý sa venuje ekonomickým témam a písal veľa o týchto veciach.
Áno, Kočner zrejme chcel pôsobiť nejakým dojmom vyváženia, že na jednej strane bude bláznivý Martin Daňo, ktorý ho obhajuje v každých videách a na druhej strane bude teda Adam Valček, ktorý je uznávaným novinárom. Adam Valček sa išiel poradiť vlastne s Tomášom Kamencom, ktorý je právny zástupca denníka SME, aj teda teraz aj televízie Markiza a veľmi rýchlo povedal, že túto ponuku odmieta. Následne Kočner povedal, že tak potom Rasťo Strížko z televízie JOJ. Ten povedal, že on sa musí sporadiť so šéfredaktorom. V tej chvíli to už podľa mňa bolo veľmi nedôstojné, pretože Kočner sa začal rehotať, začal sa na tom zabávať. Ale rozumiem tomu, že novinárov to na nejakú polsekundu lákalo zostať vnútri, vypočuť si toho Tóta. Možno si neuvedomili, že to by znamenalo, že vlastne ty už potom nikdy nemôžeš o tej výpovedi Petra Tóta informovať, aj keby si sa k nej dostal nejakým investigatívnym spôsobom.
Lebo dôverníci, keďže to je neverejné, nemôžu verejne o tom hovoriť. On to môže vedieť, ale nemôže o tom rozprávať.
No ak to urobí, tak mu hrozí vlastne poriadková pokuta, čo možno Martin Daňo nakoniec to urobí. Videla som už, že dal nejaký status, že a čo by sa mi tak stalo, že maximálne pokuta. Potom bude samozrejme na debatu, že či tú výpoveď Petra Tóta vlastne porozprával tak, ako naozaj bola. No ale vlastne, kým ten Strížko išiel ku skrinkám si zobrať mobilný telefón, pretože my tam musíme odovzdať mobilné telefóny, tak tam bola taká uvoľnená atmosféra, na čo Kočner povedal, alebo Para, už si presne nepamätám, že je tu vôbec niekto z novinárov, kto by chcel byť môjim dôverníkom. A bolo také ticho a vtedy povedal pani Tódová, vy. No a ja som vtedy povedala, že nie som vlastne Peter Tóth, aby som niekedy robila dôverníka Marianovi Kočnerovi.
Ale ani na sekundu ti nenapadlo, že by si mala teda, akože si novinárka, ktorá pátra po veciach, ktoré majú zostať utajené a teraz si navyše dostala príležitosť, že ty budeš jeden z dvoch ľudí, ak teda nerátame prokurátorov a obhajcov a sudcov, ktorí budú vedieť, čo hovoril ten Peter Tóth.
Nie, pretože by to znamenalo, že som v zmysle zákona viazaná mlčanlivosťou. Mm-hmm. Ja po tej výpovedi Petra Tóta budem pátrať a budem sa snažiť jedného dňa našim čitateľom priniesť informácie, čo presne Peter Tóth vypovedal. A keď to urobím, urobím to ako novinárka a budem mať práva aj v zmysle zákona tlačového, budem mať právo povinnosť, teda budem mať povinnosť aj právo chrániť svoj zdroj a nebude mi hroziť žiadna pokuta, ak tie informácie vo verejnom záujme vlastne prinesiem.
Že tým, aj keď to vyzerá lákavo, tak tým by si vlastne ohrozila to, čo ako novinárka chceš robiť, lebo by si nemohla písať tak slobodne, ako budeš môcť, ak sa náhodou k tomu dostaneš z iného zdroja, ako z toho, že si tam sedela. Vráťme sa ešte na začiatok. Ja som chvíľu počúval ten priamy prenos SME a počúval som vlastne koniec tej, toho prednesu Mariana Kočnera a potom otázky, ktoré mu kládol, teda výsluch obžalovaného Kočnera, ktorý robil pán prokurátor Šanta. A ja keď som počúval túto časť, tak som si hovoril, že keby niekto o tomto celom prípade nevedel nič a iba by sa dostal k tomu, ako obžalovaného vtedy v ten pondelok vypočúval pán prokurátor Šanta a počul by jeho otázky a Kočnerové odpovede, tak si podľa mňa vôbec není istý, že Šanta má pravdu a Kočner je vinný. Napríklad aj preto, že tie otázky sa viac ako keby dotýkali veci, ktoré, alebo niektoré z nich sa dotýkali veci, ktoré vyplývali z tej trémy, pýtal sa na otázky, že voláte pani Jankovskú opička a tak ďalej, čo na prvé počutie vôbec nesúviselo s tým, že či niekto niekedy sfalšoval nejaké zmenky.
Ale súviselo, pretože pani Jankovskej zobrali mobil práve preto, že mala pre Mariana Kočnera nejakým spôsobom vybavovať výsledok súdneho sporu v kauze zmenky. Preto vlastne prokurátor Šanta kladol tieto otázky, ale poviem k tomu to, že ani prokurátor Šanta, ale ani napríklad predseda Senátu Emil Klemanič nepôsobia, alebo ich prejav nepôsobí, že sú na Hviezdoslavovom Kubine. Áno, zrejme by sme si mohli predstavovať, že prokurátor bude ráznejší a že bude víťaz debatného krúžku na gymnáziu Jura Hronca. Bolo by to fantastické, ale nie všetci, ktorí vlastne pracujú na prokuratúre alebo v súdnictve, majú schopnosť aj verbalizovať, dajme tomu, vynikajúcu obžalobu, ktorú napíšu. V tomto musím povedať, že ma veľmi príjemne prekvapila napríklad súdkyňa Pamela Záleska, ktorá je prísediaca, ktorá kladie naozaj veľmi presné otázky bez emócií, kladie ich rozhodne, zaujímajú ju vyslovene iba fakty a nerobí okolo toho žiadnu ako keby show. Podobne aj prísediaci sudca Buvala. Ale naozaj prvýkrát som videla súdkyňu Pamelu Zálesku v akcii, keď to tak poviem, a bola som veľmi príjemne prekvapená. Čiže myslím si, že
Tí, čo hovorili, že poviem to úplne laicky a napriamo, že tí, čo hovorili, že čo si to vypočuli a povedali, že hovorili aj písali na sociálnej siete, že ten Šanta bol slabý, tak vlastne, že tam nejde o to, tiež to máme asi skôr, sme pomýlení tým, čo vidíme v telke a vidíme tam tých hercov, ktorí dobre napísané scenáre, dobre hrajú, ale ten reálny život sudcovský je úplne iný. Tak určite, na tom súde.
Určite by bolo skvelé, keby pán Šanta pôsobil rozhodnejšie, alebo keby naozaj tí prokurátori vo všeobecnosti, keď poviem, mali ten prejav taký, ako keby ako s filmov, ale nie je to tak, ani všetci novinári nemôžu robiť televíznych reportérov, lebo sa nevedia postaviť, obliec a nekývať sa z nohy na nohu, preto niektorí robíme v novinách, niektorí robíme v rádiu, v rozhlase a tí, čo vyzerajú fantasticky a vedia pekne rozprávať a ešte sú k tomu aj bystri a múdri, tak tí robia v televízii.
Dobre, ten súd nie je ukončený. Je vôbec jasné, že koľko ešte dní sa bude pojednávať? Čo nás čaká do budúcnosti? Sú tam ešte nejakí predvolaní ďalší svedkovia, či už zo strany obhajoby alebo prokuratúry? Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
Najbližšie pojednávanie bude vlastne 17. oktobra. Tam sú predvolaní svedkovia, myslím, ako pán Kovačík, bývalý spolumajiteľ Markízy, alebo pán Filo z Ružomberka. Takisto je predvolaná Viera Rúsková. To myslím si, že bude prvý svedok, ktorý bude vedieť niečo o existencii zmene, keďže Pavol Rúsko to už avizoval. Nasledovať bude pojednávanie 28. oktobra, kde by mala vypovedať Silvia Folcová. A potom sú pripravené, myslím, ešte 3 pojednávacie dni v novembri a 3 pojednávacie dni v decembri. S tým, že súd nepovedal zatiaľ...
Že či vytýči ďalšie, hej?
Že či vytýči ďalšie, alebo či by už do konca roka mohol byť rozsudok. Skôr si myslím, že ešte sa bude aj po novom roku vytýčovať. Aj preto napríklad, že pán prokurátor Šanta teraz v pondelok predložil súdu ďalšiu komunikáciu Mariana Kočnera cez aplikáciu Trima. Ale súd povedal... A je to teda komunikácia, ktorá sa týka kauzy zmenky. Súd ale povedal, že chce všetku komunikáciu Mariana Kočnera so všetkými ľuďmi, ktorá sa vôbec podarila zachytiť, čo je určite niekoľko tisíc strán. A že teda nech si každý vyberie, čo z toho chce použiť alebo prečítať ako dôkaz v tomto súdnom konaní. A urobil to súd potom, čo sa Marian Kočner začal odvolávať na jeho WhatsAppovú komunikáciu údajne s prokurátorkou generálnej prokuratúry Plhákovou, ktorá vraj mala ponúkať 500 000 eur, ak teda za to, že by mohla pomôcť Markíze. Nakoniec sa ukázalo, že to je komunikácia s nejakou inou osobou, ktorá len hovorí o tejto údajnej ponuke Plhákovej. V každom prípade generálna prokuratúra povedala, že sa to vyšetruje. Ale teda toho sa chytil predseda Senátu.
A že treba teda všetko.
A povedal, že dobre, že keď aj vy hovoríte, že je tam niečo zase vo váš prospech, tak si to vyžiadam všetko a každý si oboznámi na tom súde, čo chce.
To znamená, tam ešte neboli vykonané tie dôkazy, ktorým je vlastne, že by pripustil ten súd tú komunikáciu s Trimi. To myslím tiež, tam písal Jozef Šátek, že v momente, ak to súd nepripustí, takže jeden z najsilnejších dôkazov je preč. Môže sa stať, že to ten súd nepripustí?
Nemyslím si, že by sa to malo stať. Dokonca vlastne už teraz predseda Senátu Klemanič tým, že povedal, že si vyžiada celú, týmto ako keby pripustil a už dopredu povedal, že sa to bude čítať a bude sa čítať zrejme to, čo uzná buď prokurátor za vhodné, právnici Markízy alebo obhajoba Mariana Kočnera.
Takže keď pôjde všetko dobre, možno už na Vianoce dostane Slovenská republika ako darček rozsudok s Marianom Kočnerom v kauze zmenky, ale môj dnešný host Monika Tódová hovorí, že asi sa bude pojednávať ďalej. A keď sa bude pojednávať ďalej, my budeme mať opäť dôvod, aby sme sa stretli v podcastovom štúdiu Denníka N. Ďakujem, že si našla čas a niekedy do skorého videnia.
Ďakujem aj ja a pekný víkend všetkým.